20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 17. septembar 2015. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog sveštenomučenika Vavila, proroka Mojseja Bogovica i svetog Petra Dabrobosanskog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog slušate kako je danas proslavljen Sveti Petar Dabrobosanski. Za Radio Slovo Ljubve je govorio protojerej Stavrofor Ranko Bilinac, autor knjige Sveti Petar Zimonjić. Danas počeo sa radom svepravoslavni skup u Mitropoliji Zagrebačko-Ljubljanskoj, koji će se baviti proučavanjem religija i destruktivnih kultova. Bilježimo i dvije najave. U subotu 19. septembra počinje u 10 časova u Tivtu u multimedijalnoj sali Okrugli sto, obnovimo Prevlaku. Za naš radio govorio jerej Mijajlo Backović, paroh Grbaljski. Također u subotu 19. septembra u manastiru Ostrogu biće služena liturgija i parastos povodom 22 godine od upokojenja mitropolita Danila Dajkovića. A u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu održava se susret nauke i vjere. Iza svijeta kulture večeras sa početkom u 19 časova otpočeo ovogodišnji novi ciklus književnih večeri Riječ četvrtkom, i to pjesničkim pomenom Slavku Živkoviću.
Danas aktuelno.
Mitropolit Petar Zimonjić, koga smo molitveno proslavljali danas, 17. septembra, uradio je u Bosni i Hercegovini ono što niko prije njega nije mogao. Smirio je strasti i uklonio nesuglasice. Zato je u narodu bio i ostao omiljen. Ali to kako je učio i djelao, bilo je neoprostivo u opakom i besudnom vremenu i na takvom prostoru. Protojerej Stavrofor Ranko Bilinac, autor knjige Sveti Petar Zimonjić, kaže za Radio Slovo Ljubve da je Sveti Petar junački sin, veliki arhipastir, ali i veliki graditelj. Sveštenik Ranko također dodaje da je istočno Sarajevo, koje Svetog Petra slavi kao svoju slavu, toržestveno i molitveno proslavilo praznik.
Pored ovog grada danas su svečari i pravoslavna bogoslovija Svetog Petra u Foči, zatim crkva u Vojkovićima i Gacku, kao i kapela u porti manastira Svetog Đorđa na Ravnoj Romaniji. Na početku da vam čestitam slavu, srećna slava, da nam prenesete utiske sa slave Istočnog Sarajeva. Kako je Istočno Sarajevo danas proslavilo slavu?
Pa, danas je svečano. Dao je Bog sunčan dan, znači mnogo lijep dan. Danas je znači slava i hrama u Vojkovićima, ali i slava grada Istočnog Sarajeva. Znači tu pored vojkovićkih sveštenika i parohijana vojkovićkih, tu je gradonačelnik Istočnog Sarajeva, tu je predsjednik skupštine, tu su načelnici opština i nas 16 sveštenika koji smo služili svetu službu u čast i spomen mitropolita Dabrobosanskog Petra Zimonjića.
Kakva je sad situacija tamo?
Pa, mi smo u Istočnom Sarajevu, da? Kako bi ga prije nazvali Srpsko Sarajevo. Znači, dosta lijepo. Jedan novi grad sa dosta stanovništva, sa dosta, nažalost, izbjeglog stanovništva koji su morali u ovom otadžbinskom ratu napustiti svoja ognjišta i mnogi su, kažem, ostali tu da žive, mnogi su i prenijeli grobove svojih izginulih i ovdje ih ponovo sahranili i tu se nastanili. Kažem, tu je, hvala Bog, stvarno lijepo, ovdje je dosta omladine, ovo je univerzitetski grad, ima znači dosta fakulteta sa dosta omladine i za sad je, hvala Bogu, dobro.
I vi ste univerzitetski profesor, s obzirom da predajete crkveno pojanje na muzičkoj akademiji.
Opštu i nacionalnu istoriju, crkveno-slovenski jezik i crkveno pojanje s pravilom. Znači, pored tih muzičkih predmeta, tu se predaje još i liturgika, tu se predaje svetopismo starog i novog zavjeta. I mislim da je ovo jedinstven odsjek u Evropi, ali mnogo lijep odsjek. Znači, mladići i djevojke koji moraju prethodno završiti neku od srednjih škola ili bogosloviju, ali da su tako muzički dosta obrazovani, odnosno da znaju da sviraju jedan od instrumenata. Jer, kažem, pored ovih bogoslovskih predmeta izučavaju se i muzički instrumenti. Tako da je na muzičkoj akademiji svaki dan zbilja veselo.
I muzikalno.
Jeste, pa hvala Bogu, hvala Bogu.
Razgovor u cjelini, poštovani slušaoci, sa protojerejem Stavroforom Rankom Bilincem možete pratiti sutra u našem popodnevnom mozaiku. Danas, 17. septembra, započela velika i važna međupravoslavna konferencija koja će se baviti proučavanjem religija i destruktivnih kultova pod pokroviteljstvom Pravoslavne mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske u Ljubljani i Otečecu u Sloveniji. Na poziv njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina Porfirija temom skupa kultovi, neopaganizam, sekularizacija, opasnost urušavanja pravoslavnog etosa, bavit će se više od 100 teologa, profesora, sveštenika, psihologa, kriminologa, politikologa i eksperata koji dolaze sa Kipra, iz Grčke, Katara, Rusije, Ukrajine, Poljske, Sirije, Gruzije, Češke, Bugarske i Rumunije, pored domaćih iz Srbije, Hrvatske i Slovenije. U Ljubljani i Otočecu će se naći i više najuglednijih arhijereja iz pomjesnih pravoslavnih crkava. I to arhijepiskop katarski gospodin Makarije iz Jerusalimske patrijaršije, arhijepiskop kritski gospodin Irinej, Jelatska crkva, mitropolit Karpasijski gospodin Hristofor, Kiparska pravoslavna crkva, episkop Obučovski gospodin Jona, Ukrajinska pravoslavna crkva, mitropolit Nevrokopski gospodin Serafim, Bugarska pravoslavna crkva, kao i veći broj arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Učesnicima konferencije uputit će svoje poruke njegova svetost patrijarh Vaseljanski gospodin Vartolomej, drugi pravoslavni patrijarsi i predstojatelji pomjesnih pravoslavnih crkava, kao i njegova svetost patrijarh Srpski gospodin Irinej. Osmi sastanak među pravoslavne mreže inicijativa za proučavanje religija i destruktivnih kultova otvorit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije, a prvo izlaganje na temu budućnost hrišćanstva na Bliskom istoku poslije arapskog proljeća održat će Hristos Jakovu, direktor istraživačkog centra Kipar. Učesnici skupa će do 20. septembra još čuti izlaganja episkopa Kruševačkog gospodina Davida, kultovi, neopaganizam, sekularizam, opasnost za urušavanje pravoslavnog etosa iz kinematografske perspektive, profesora doktora Aleksandra Dvorkina iz Rusije, neopaganizam u Rusiji, opšte sagledavanje, arhimandrita Jakova Halila iz Balamana, Liban, problem ekstremnog islamizma na Bliskom istoku, protoprezbitera Kirijakosa Curosa iz Atine, paganizam se vraća u svoju kolijevku, episkopa Slavonskog gospodina Jovana, kultovi, neopaganizam i sekularizacija u pop kulturi, gospodina Andreja Protića iz Beograda, izmješani sistem vrijednosti kao posljedica sektnog i manipulativnog djelovanja, kao i druga. U nedjelju 20. septembra konferencija će okončati služenjem svete arhijerejske liturgije u hramu svetih Kirila i Metodija u Ljubljani uz učešće svih učesnika skupa. A kod nas u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj u subotu i nedjelju 19. i 20. septembra održat će se okrugli sto u Tivtu u multimedijalnoj sali sa početkom u 10 časova Obnovimo Prevlaku. Za naš radio govori Jerej Mijajlo Backović, paroh Grbaljski.
Ja sam nešto pomenuo malo i odgovarajući na pitanja naših slušalci, pitajte sveštenika, već sam nešto otprilike najavio, ali evo danas danas, dva dana prije održavanja ovoga okruglog stola posvećenog našem jednom od najznačajnijih manastira, nažalost još uvijek neobnovljenom, ali ako Bog da, evo počinje obnova, ozbiljnija obnova ovoga manastira, naše svetinje, prve zetske episkopije, episkopije manastira Svetog Save našega i manastira Svetih prevlačkih mučenika, Prevlake kod Tivta naravno, jer mnogi ljudi brkaju da pojam Prevlaka, to je u stvari geografski pojam, tako da pojam ovaj o kojem mi mislimo, Prevlaka je Miholjska kod Tivta, ovdje manastir Svetog Arhangela Mihajla. Naime, u subotu 19. ovog mjeseca, sad preksutra, bit će ovdje u Tivtu, u multimedijalnoj sali opštine Tivat, to je nova sala opštine Tivat u centru ovdje, sa početkom u 10 časova, održan okrugli sto pod nazivom Obnovimo Prevlaku. Mnoge druge aktivnosti u našoj mitropoliji koje su se dešavale ovih dana i koje će se dešavati su, jesu bitne i za ovaj trenutak, ali Prevlaka je bitna i za ovaj trenutak sada i za budućnost, a i naravno za našu prošlost, zato što sve ovo danas imamo ovdje, uključujući i našu mitropoliju, sve to je početak svega toga, je na Prevlaci Miholjskoj upravo o kojoj pričamo. Sveti Sava tu postavlja svoju prvu zetsku episkopiju, svoga naslednika, i od tada do dana današnjega možemo slobodno reći da je Prevlaka ne samo početak naše mitropolije, nego početak i crnogorske države. Odatle je sve krenulo i odatle sve i biva do današnjeg dana. Nažalost, poslije drugog svjetskog rata prekida se taj, naravno, poslije rušenja u 15. vijeku pa do kasnije, do izgradnje 1833. godine, kada Katarina Vlastelinović gradi hram Svete Trojice, mali hram na ruševinama starog manastira, tu počinje, ona kupuje i daje dio ostrva Njegošu, vraća crkvi. Ona zbog toga je nažalost biva i ubijena kasnije od strane Austrugara. I tako do dana današnjeg manastir je više puta velika svetinja, prolazio velika iskušenja, paljenja i rušenja, sve od tamo negdje od 4. vijeka od kada datira prvi hram, pa do danas. I evo, hvala Bogu, od 90. godina počela je obnova manastirskog života i bogoslužbenog života na ostrvu, a evo danas počinjemo, i ako Bog da, fizičku obnovu samog manastira i cijelog kompleksa, nažalost ne cijelog ostrva, nego trećina jedne koju smo opet kupili drugi put u istoriji, našu zemlju kupujemo nažalost. A evo sada, baš upravo u trenutku kada pokušavamo da dobijemo dozvolu za obnovu te naše velike svetinje, i mi organizujemo ovaj okrugli stol, nam podsjetnik, više podsjetnik nego naučni rad, nego skup naučnih radova, više podsjetnik za sve nas ovdje gdje se nalazimo, šta se nalazi u našoj neposrednoj blizini, i većina nas nažalost i ne zna za tu veliku svetinju, a opet ću ponoviti i na talasima našeg radija da nažalost ta svetinja nije adekvatno ni obilježena putnim znacima na magistrali Tivat Budva i u drugom obrnutom pravcu. U svakom smislu ona nije obilježena, bila je, putni znaci su sklonjeni i ništa nije slučajno. Pokušavaju opet da sakriju svetinju, ali se svetinja ne može sakriti, jer je ona svjetionik koji opominje i gori ovdje i molitvama svetih prevlačkih mučenika. Tako da, kažem, ovaj naučni skup od okrugli sto koji će se održati u subotu i nedjelju 19. i 20. bit će veoma značajan zbog više stvari. Kao prvo, to će označiti početak ozbiljnije obnove ove svetinje, i drugo, bit će podsjetnik za sve one koji žele da prisustvuju, a ovim putem ih pozivamo da dođu i da prisustvuju, da čuju od 20 eminentnih naučnika iz raznih oblasti, da čuju o Prevlaci i o značaju obnove ove svetinje. Mitropolit naš će služiti toga dana u subotu u 7 časova u manastiru koji se nalazi blizu manastira Prevlačkoga, to je isto crkva Svetog Arhangela Mihajla, gdje naš otac Agap iz Rusije obnavlja tu svetinju, pošto je taj dan slava toga manastira. Mitropolit će u 7 časova tamo služiti, a u 10 sati u multimedijalnoj sali opštine Tivat počinje okrugli stol koji će biti podijeljen u tri grupe, u tri sesije. Prva će biti obraćanje mitropolita i taj teološko istorijski, da kažem, aspekt obnove manastira. Drugi dio će biti pitanje pravno pitanje obnove manastira i pravno obrazloženje i potreba obnove ove svetinje. I između, treći dio će biti posvećen naravno arheologiji, etnologiji, zaštitarskom dijelu ostrva, arheologije koja se tamo nalazi, i naravno ono što je sada moderno i što je sada trend u svuda u svoje bitnosti i za ovu državu, da shvati značaj vjerskog turizma, ne samo ovog manastira, nego svih manastira, i značaj koliko znači ova svetinja i u arheološkom i naravno u duhovnom smislu za razne ljude koji bi željeli da posjete i vide, jer ponavljam, za one koji ne znaju, na tom mjestu, to je bilo kultno mjesto mnogih civilizacija, pa tako tamo možemo da vidimo sada ranohrišćanske hramove, ostatke ranohrišćanskih hramova i prije nove ere hramova, mnogobožačkih, grčkih hramova, rimskih. Nalazi se tamo i mozaik i mnogo, mnogo drugih stvari koje su veoma bitne. Ali eto, kažem, ovo sve samo ukratko, ko želi da čuje više o ovome i opširnije, neka dođe u subotu u 10 časova u multimedijalnu salu opštine Tivat, i tu će moći od stručnjaka da čuje iz oblasti, i naravno moći će da se uključi svaki onaj ko bude došao svojim pitanjima u dijelu gdje bude rasprava, u dijelu gdje je određeno da se postavljaju pitanja svim našim učesnicima. Tu će biti, kao što sam rekao, eminentni naučnici iz svih oblasti, bit će tu arheologa, etnologa, pravnika, teologa i iz Rusije, iz zemlje i inostranstva, i iz Grčke, Italije su najavljeni naši gosti, tako da bit će veoma zanimljivo. I evo, pozivam još jednom sve slušalce našeg radija Svetigore da one koje interesuje, a nadam se da mnogi interesuje ova svetinja i njen značaj i obnova, da dođu i da budu učesnici, ne samo da prisustvuju, nego i da učestvuju u raspravi i da razgovaraju sa učesnicima i sa onima koji će izlagati svoje referate o značaju obnove ove velike svetinje.
Razgovor u cjelini, poštovani slušaoci, sa ocem Jajlom možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com, kao i u našem sjutrašnjem popodnevnom mozaiku. Nastavljamo emisiju danas aktualno sa još jednom najavom. U subotu, na praznik čuda svetog arhangela Mihajla i svetog mučenika Evdoksija, služit će se za upokojena liturgija i parastos u donjem manastiru Ostrogu povodom 22 godine od upokojenja mitropolita Danila Dajkovića. Na dan upokojenja 14. septembra 1993. godine odslužen je mali pomen, a parastos i za upokojenu liturgiju služit će njegovo preosveštenstvo episkop Niški, gospodin Jovan. Emisiju danas aktuelno nastavljamo sa jednim pregledom informacija iz Patrijaršije Srpske u Beogradu, gdje se održava susret nauke i vjere. U okviru ljetnje škole Susret vjere i nauke, koja se održava na Pravnom fakultetu u Beogradu, a započela je 14. a završit će se 19. septembra, u organizaciji ovog fakulteta, Instituta za noviju istoriju Srbije i Univerzitetskog ombudsmana, njegovo preosveštenstvo episkop Toplički Arsenije, vikar Patrijarha Srpskog, održao je predavanje na temu odnosa vjere i nauke. Inače, uređeno je da predavači budu veliko dostojnici tradicionalnih crkava, religija i vjerskih zajednica: Srpska pravoslavna crkva, Katolička crkva, Islamska zajednica Srbije i Jevrejska zajednica u Srbiji, kao i naučnici koji se bave vjerskim temama. Izvjesna predavanja se drže u Palati Srbija, Uprava za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama. A njegovo preosveštenstvo episkop Toplički Arsenije, vikar Patrijarha Srpskog, primio je 16. septembra 2015. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu učesnike druge ljetnje škole Susret nauke i vjere. Drage goste su predvodili profesor dr. Branko Rakić, univerzitetski ombudsman Univerziteta u Beogradu, dr. Aleksandar Raković, naučni saradnik na Institutu za noviju istoriju Srbije, kao i Jovana Stojinović, savjetnica u Upravi za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama. Episkop Arsenije je u ime njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja poželio gostima dobrodošlicu i kratkim izlaganjem upoznao ih sa istorijom Srpske pravoslavne crkve, kao i same patrijaršije. Ovom prilikom gosti su posjetili i muzej Srpske pravoslavne crkve, gdje ih je dočekao upravnik muzeja, đakon Vladimir Radovanović. A njegovo preosveštenstvo, episkop Toplički Arsenije, je 14. septembra u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu primio delegaciju Evangeličke crkve u Njemačkoj, koju je predvodio predsjedavajući biskup ove crkve dr. Heinrich Bedford Strom. Delegaciju, koju je sačinjavalo 7 lica, pratio je direktor Dobrotvorne fondacije Srpske pravoslavne crkve Čovjekoljublje Dragan Makojević. Episkop Arsenije sa zadovoljstvom pozdravio goste iz Njemačke u ime njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja, koji se nalazi u arhipastirskoj posjeti eparhijama u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. S obzirom na to da su gosti doputovali u Srbiju ovog puta isključivo radi sticanja uvida u izbjegličku krizu koja svakim danom sve više zahvata Srbiju i da poslije prijema u Patrijaršiji žele obići prihvatne centre za izbjeglice u Preševu, pa i sam granični prelaz, članica delegacije Kornelija Filkrug Vajcel, predsjednica odjeljenja Evangeličke dijakonijske službe za pomoć u prirodnim katastrofama i humanitarnim nevoljama, izložila je svoje pozitivne utiske o dosadašnjoj saradnji sa Dobrotvornom fondacijom Čovjekoljublje i izrazila nadu da će i u ovim kritičkim trenucima Srpska crkvena fondacija nastaviti da se zalaže na planu pomoći izbjeglicama sa Bliskog istoka, kao i sarađivati sa drugim humanitarnim organizacijama u Evropi koje imaju i svoju alijansu, čija je i naša humanitarna organizacija članica. U zaključku je naglašena spremnost obiju strana da što prisnije sarađuju na ublažavanju humanitarnih problema među izbjeglicama na prolazu kroz Republiku Srbiju. Sastanku su prisustvovali Jerej Vladimir Vranić, sekretar Kancelarije Patrijarha Srpskog, i protođakon Radomir Rakić, glavni i odgovorni urednik informativno-izdavačke ustanove. Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušalci, pratite emisiju Danas aktuelno, bilježimo informacije iz svijeta kulture, iz Podgorice. Novi ciklus književnih večeri, Riječ četvrtkom, započeo je večeras u 19 časova pjesničkim pomenom Slavku Živkoviću. Književna večer Riječ četvrtkom se održava u duhovnom centru Sveti Simeon Mirotočivi na Nemanjinoj obali. Večeras će o Slavku Živkoviću govoriti protojerej Predrag Šćepanović, direktor našeg radija, Novica Đurić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, Ranko Jovović, Perivoje Popović, Milica Kralj, koja je inače i urednik ove tribine, kao i supruga pokojnog Slavka Živkovića, Marija Živković. Poštovani slušalci, ovo bi bio pregled informacija za večeras, četvrtak, 17. septembar 2015. godine. Da čujete kako vas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg programa. U Crnoj Gori u petak jutro vedro, na sjeveru svježe i maglovito. Tokom dana sunčano i veoma toplo, u južnim i centralnim predjelima i tropski toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog pravca. Minimalna temperatura od 10 do 18, na jugu do 24 stepena. Maksimalna dnevna od 28 do 36, u dolini Zete do 40 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno pratite emisiju Vizantija, zemlja živih. Zatim u 21 čas na programu emisija Rađajte se i množite. Ove večeri slušate sveštenika Dejana Tripkovića, duhovnika kazneno-popravnog zavoda u Valjevu, koji govori o pokajanju u zavodu. U 22 časa na programu je antologija besedništva. Slušamo episkopa Braničevskog Hrizostoma, Sažaljenje. U 23 časa na programu su Žitija svetih. Poštovani slušalci, vama ove večeri zahvaljuje na pažnji i želi vam prijatnu noć uz naš program Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.